A șasea zi s-a încheiat. V-au mai rămas acum încă 4 zile să lucrați. Să lucrați foarte serios, cu multă sârguință, cu multă răbdare și perseverență, pentru a obține cele mai bune rezultate din șederea dumneavoastră aici. Ziua a șasea este o zi foarte importantă. Mă bucur că ați depășit acest obstacol. Cum am mai spus, ziua a doua și ziua a șasea este foarte dificil pentru o persoană cu mintea slabă să depășească aceste obstacole. Chiar din prima zi când începeți anapana, operația începe. După această operație, în ziua a doua, simțiți că vă vine să fugiți de aici. Apoi, după vipassana, în ziua a cincea sau a șasea, operația merge mai adânc și din nou simțiți că vă vine să fugiți de aici, sub un pretext sau altul. Un pretext. În seara zilei a cincea, discursul vorbește atât de mult despre dukkha, suferință, suferință. Nașterea începe cu suferință și apoi întreaga viață este plină de suferință. Suferința bolii, suferința bătrâneții, suferința morții, suferința lucrurilor care se petrec și pe care nu le dorim. Suferința lucrurilor care nu se petrec și pe care le dorim. Suferință, suferință, viață după viață, suferință. Păi această cale este o cale a suferinței. Unii nu vor să înțeleagă. Aceasta este o învățătură foarte pesimistă, trebuie să scap de aici. Nu încearcă să înțeleagă sau găsesc o scuză pentru a fugi de aici. Nu este niciun pic de pesimism, nicio urmă de pesimism în învățătură. Dacă învățătura ar fi spus că trebuie să suferim, că există suferință și că nu există nicio cale de ieșire, atunci da, ar fi fost pesimistă. Dar învățătura spune că există o cale de ieșire. Puteți să vă eliberați de toate suferințele dumneavoastră și puteți atinge stadiul în care sunteți total eliberat de suferință. Vă puteți bucura de pacea adevărată, de armonia adevărată. Învățătura este plină de optimism, plină de optimism. În India există o poveste. O mamă își trimite băiatul la băcănia din apropiere. Îi dă o sticlă goală și o bancnotă de 10 rupii. Du-te, du-te și cumpără niște ulei pentru gătit. Băiatul merge și cumpără uleiul. Sticla este umplută cu ulei. În drum spre casă, din neatenție, se împiedică și cade. Sticla se răstoarnă și jumătate din ulei se varsă. Băiatul ridică sticla pe jumătate goală și vine la mamă plângând, plângând. Vai, mamă, am pierdut jumătate din ulei! Am pierdut jumătate din ulei! Este foarte pesimist, foarte pesimist. Povestea este poveste. Mama trimite un alt fiu cu o altă bancnotă de 10 rupii și o altă sticlă goală. Cumpără de asemenea ulei și umple sticla. Și, povestea fiind poveste, și el se împiedică și cade. Sticla se răstoarnă și jumătate din ulei se varsă. Acest băiat ridică sticla și, foarte fericit, vine la mamă zâmbind. Privește, am salvat jumătate din ulei! Am salvat jumătate din ulei! M-am împiedicat și am căzut. Sticla s-a răsturnat. Ar fi putut să se spargă. Tot uleiul ar fi putut să se piardă. Uite, jumătate din ulei este salvat. În aceeași situație, fiecare băiat a ajuns la o concluzie diferită. O sticlă este pe jumătate plină, cealaltă pe jumătate goală. Unul plânge pentru jumătatea goală, este foarte pesimist. Celălalt este fericit pentru jumătatea plină. Cel puțin pe jumătate este plină. El este foarte fericit, foarte optimist. Povestea este poveste. Mama trimite al treilea băiat. Și, povestea fiind poveste, se împiedică și el și cade. Jumătate din ulei se varsă. El ridică sticla. Asemenea celui de-al doilea băiat, vine zâmbind. Am salvat jumătate de sticlă. Am salvat jumătate din ulei. Dar acest băiat este un băiat vipassana. El nu este numai optimist. El este și realist. Am pierdut jumătate din ulei. Acesta este adevărul. Sticla mea este pe jumătate goală. Și nu numai realist, el este muncitor, ca în vipassana. Acum trebuie să muncesc. El decide, voi merge să muncesc din greu și până diseară voi câștiga 5 rupii și voi umple sticla la loc. Deci Dhamma nu este numai optimism, este și realism și activism. Fiecare trebuie să muncească, rămânând mereu optimist, fără pesimism. Nu este nicio urmă de pesimism în Dhamma. Este numai și numai optimism, optimism. Ați primit acum o cale de a vă elibera de suferință. Există suferință, trebuie să acceptați acest lucru. Jumătate din sticlă este goală, trebuie să acceptați acest lucru. Cum să o umplem? Suferința există. Acceptați această suferință. Și există calea de a ieși din suferință. Folosiți-o. Aceasta este ceea ce ați început să faceți. Înțelegeți adevărul. Nu este doar un exercițiu intelectual. Nu este o acceptare emoțională sau devoțională a adevărului suferinței și a căii de ieșire din suferință. O experimentați. Când lucrați cu senzațiile, trăiți înțelepciunea. Adevărul este cel pe care îl experimentați. Nu este înțelepciunea altcuiva, nu este o înțelepciune împrumutată, este propria dumneavoastră înțelepciune, din experiența directă. Întregul proces al observării senzațiilor vă face să înțelegeți, deoarece ați început să acordați importanța adevărului din cadrul corpului, adevărul la nivelul experienței. În caz contrar, întreaga viață acordați importanță numai obiectelor din exterior. Jinduiți după ceva, cu toate că nu știți că jinduiți. Jinduiți după obiecte exterioare. Și aceste obiecte au devenit atât de predominante pentru dumneavoastră. Ele vă stăpânesc în continuu. Uitați că jinduiți. Și uitați de asemenea că din cauza avidității v-ați pierdut echilibrul minții și ați devenit foarte nefericit. De asemenea, nu înțelegeți că ați devenit dependent de această aviditate. De exemplu, dacă aveți o necesitate naturală, să spunem că vă este sete, doriți apă, nimic greșit. Faceți mari eforturi să vă potoliți setea, să obțineți apă. Ați încercat. Nu ați obținut apă, dar zâmbiți. În regulă, încerc din nou. Iar nu ați obținut apă. În regulă, voi încerca din nou. Nu vă pierdeți echilibrul minții. Dar când începeți să jinduiți, apă, oh, încă n-am găsit apă, ce o să mi se întâmple? Poate o să mor, apă, vreau apă. V-ați pierdut echilibrul minții. Ați devenit atât de nefericit. Nu observați toate acestea în interior. Apa nu este atât de importantă. Jinduiți. Nici chiar aviditatea nu este atât de importantă. Aviditatea aduce nefericire. În momentul în care începeți să jinduiți după ceva, aceasta înseamnă că doriți ceva ce nu este acolo. Nu sunteți mulțumit. Nu sunteți satisfăcut cu ceea ce este. Doriți ceva ce nu este. Și deveniți foarte nefericit din cauza acestui lucru. Dacă continuați să înțelegeți că, uite, acum încep să fiu nefericit, atunci există o cale de a vă elibera. Dar nu știți acest lucru. Sunteți covârșit de suferința avidității și nu vă dați seama cum deveniți dependent față de această aviditate. Apoi devine și mai rău, deveniți dependent de aviditate. Atunci când începeți să observați senzațiile, va veni un stadiu, mai curând sau poate mai târziu în anumite cazuri, în care începeți să înțelegeți că de fapt nu jinduiți după un obiect sau altul, jinduiți după o anumită senzație. Când jinduiți după ceva, apare o senzație. Iar atunci când acea aviditate este satisfăcută, nu mai regăsiți senzația. Doriți acea senzație din nou. Deci trebuie să jinduiți după altceva. Odată ce aviditatea vă este împlinită, obiectul este obținut, vă plictisiți de el și doriți altceva. Acel lucru este obținut și din nou vă plictisiți de el, doriți altceva. Ați devenit dependent față de această aviditate. Să spunem că cineva trăiește într-o căsuță cu un singur dormitor. El este destul de fericit. Brusc îi trece prin minte, o căsuță cu un singur dormitor? Îmi trebuie o casă mare cu cel puțin 3 dormitoare. În regulă. Să presupunem că acum el are o casă cu 3 dormitoare. Atunci ea trebuie să fie bine mobilată. Bine mobilată cu această mobilă, cu acea mobilă. În regulă. Ea este bine mobilată. Apoi aceasta devine neinteresantă. Acum îmi trebuie acest aparat și acel aparat. Un televizor, un televizor color, un video și o combină japoneză și un aspirator, o mașină de spălat și apoi încă un aparat și un alt aparat. Întreaga casă este plină de toate aceste obiecte, nu mai ai loc nici să respiri și totuși nicio satisfacție. Aviditate, aviditate. Mașina mea, ce rablă! Îmi trebuie alt model. De ce nu o Toyota? Vine o Toyota. O, nu, nu, îmi trebuie un BMW. Și apoi, nu, îmi trebuie un Mercedes-Benz. Ba nu, îmi trebuie un Rolls-Royce. Și apoi, nu doar un Rolls-Royce de un model oarecare, ci ultimul model. Și nu doar unul sau două, ci o parcare întreagă cu Rolls-Royce-uri. Însă, tot nemulțumit. Trebuie să am propriul meu elicopter. Alții au elicoptere. Îmi trebuie și mie propriul meu elicopter. În regulă, a venit și elicopterul. Acum îmi trebuie un avion, propriul meu avion. A sosit și avionul. Acum vreau o navă spațială, trebuie să merg pe lună. Îmi trebuie o navă spațială să mă ducă pe lună. Și aceasta devine neinteresantă. Trebuie să am o navă spațială să merg pe Marte, pe această planetă, pe acea planetă. Și nu numai asta, în această galaxie, în acea galaxie. Nici măcar cerul nu reprezintă o limită. Nu există nicio limită. Este un sac fără fund care nu poate fi umplut. Deoarece ați început să deveniți dependent de aviditate. Nu jinduiți după un obiect. Jinduiți de dragul de a jindui. Acest lucru înrăutățește situația și mai mult. Așa se petrec lucrurile. Pe măsură ce înaintați pe cale, va deveni atât de clar. Atunci când spunem că cineva este dependent de alcool sau că cineva este dependent de droguri, de fapt acest lucru este greșit. La nivelul de suprafață, la nivelul aparent, acest lucru pare să fie așa. Dar de fapt persoana este dependentă de senzație. Atunci când cineva bea alcool, el simte o anumită senzație și vrea acea senzație din nou și din nou. Deci trebuie să bea alcool din nou și din nou. Trebuie să ia un drog din nou și din nou. Senzația este atât de importantă. Aceasta a fost descoperirea lui Buddha. Dacă nu începeți să învățați cum să vă observați senzațiile, nu vă puteți elibera de nicio dependență. Dependența de alcool, dependența de droguri, acestea sunt nimic în comparație cu dependența de aviditate, dependența de aversiune. Sunt atât de multe impurități ale minții. Sunteți dependent de toate aceste impurități și le repetați în continuu, le repetați în continuu. Le repetați în continuu, deoarece sunteți dependent față de un anumit tip de senzație. Doriți acea senzație din nou și din nou. Generați anumite impurități pentru a obține acea senzație. Când aceasta s-a terminat, generați din nou aceeași senzație, generând altă negativitate. Acesta a devenit obiceiul minții. Cum să scăpați de el? Există suferință, dar există și o cale de a se elibera din suferință. Observați. Învățați cum să observați. Orice se întâmplă, sunteți un martor tăcut. Nu reacționați. Fiți asemenea unei persoane care stă pe marginea unui râu. Curgerea are loc. Nu aveți nimic de a face cu aceasta. Râul curge în mod natural. Stând pe mal, doar observați. Mai mult de atât, simțiți un flux de vibrații, senzații prin întregul corp. Observați asemenea unui cercetător în laboratorul său. Omul de știință încălzește într-o eprubetă o substanță chimică lichidă. O parte din acest lichid se evaporă. Substanța volatilă se evaporă și intră într-un alt tub. Se condensează și apare din nou sub formă de lichid. Omul de știință doar observă, doar observă. Când lichidul se evaporă, el nu începe să plângă. Vai, unde s-a dus substanța mea? Când revine în formă lichidă, nu începe să danseze. El doar înțelege procesul. Dar toată această înțelegere științifică este doar la nivel intelectual. Omul de știință nu experimentează direct. Aici aveți experiența directă. Întreaga structură fizică. Ce este aceasta? Cum funcționează ea? Structura mentală. Combinația celor două. Interacțiunea dintre cele două. Cum una o influențează pe cealaltă. cum una este influențată de cealaltă, cum apare mintea datorită materiei, cum materia apare datorită minții. Uneori pare că materia se transformă în minte, uneori pare că mintea se transformă în materie. Experimentați toate acestea. Și aceasta face diferența, într-o măsură atât de mare, deoarece înțelepciunea pe care o căpătați prin această experiență este propria dumneavoastră înțelepciune. Nu pentru că Buddha a spus așa, nu pentru că profesorul dumneavoastră spune așa, nu pentru că vreo scriptură spune așa. Structura materială este alcătuită din particule subatomice, minuscule ca lapa. Întregul univers este alcătuit din minuscule ca lapa. Cele patru elemente de bază, pământ, apă, foc, aer. Cele patru caracteristici ale fiecăruia dintre ele. Întregul univers material este așa. Lucrurile solide, elementul pământ. Lichidele, elementul apă. Gazele, elementul aer. Și temperatura care predomină peste tot, elementul foc. Zăpada, un solid, se transformă în apă și se evaporă sub formă de gaz. Temperatura există în toate cele trei cazuri. În mod similar, în corpul nostru, oasele sunt solide, elementul pământ. Sângele, elementul apă. Gaz, gaze, elementul aer. Și temperatura omniprezentă, elementul foc. Dar acesta nu este nivelul cel mai adânc al realității. Caracteristica fiecărui element, pe care o experimentați la nivelul senzației, este mai importantă. Când încercați să observați elementul pământ, nu înseamnă că trebuie să căutați o particulă de praf în acest element, nici vorbă de așa ceva. Sau elementul apă, nu căutați o picătură de apă, nimic din toate acestea. Care este senzația pe care o simțiți din cauza acestuia? Elementul pământ, întregul domeniu al greutății, de la sentimentul de senzație cea mai grea până la cea mai ușoară, este caracteristica elementului pământ. De exemplu, pulberea de ciment este ușoară, dar când se solidifică, devine grea. Când este solidificată, este aspră. Când este pulverizată, este fină, moale. Aveți senzații de acel tip. Aveți senzații de greutate, de soliditate, de un tip foarte aspru. Ele se dizolvă și atunci aveți senzații care sunt ale aceluiași element pământ, dar acum sunt foarte fine. Caracteristica elementului pământ cuprinde întregul domeniu al greutății. În mod similar, întregul domeniu al mișcării, de la mișcările abia perceptibile la mișcările foarte ample, este elementul aer. Întregul domeniu al temperaturii, de la cel mai rece la cel mai fierbinte, este domeniul elementului foc. Și elementul apă are o natură unificatoare, coezivă. Întreaga structură se află în interiorul limitelor corpului dumneavoastră. Este legată. Acesta este elementul apă. Aceasta este ceea ce experimentați. În toate senzațiile pe care le-ați experimentat până acum, și în toate senzațiile pe care le veți experimenta în viitor, se manifestă numai aceste patru elemente, fie cu această senzație, fie cu acea senzație. Uneori vor apărea mase de particule subatomice, cu predominanța elementului pământ, sau cu predominanța elementului apă, sau cu predominanța elementului aer, sau cu predominanța elementului foc. Asta este tot. Aceste patru elemente sunt prezente. Un bun meditator nu va fi afectat. Acum au apărut mulțimi de calapa cu predominanța elementului pământ. Ia să văd cât timp vor dura. Elementul foc. Ia să văd cât timp vor dura. Elementul apă. Ia să văd cât timp vor dura. Elementul aer. Ia să văd cât timp vor dura. Nu reacționați, doar observați. Și aceste senzații, care sunt manifestarea diferitelor elemente, apar și, mai devreme sau mai târziu, dispar. Apar și, mai devreme sau mai târziu, dispar. Devine mai clar, mai clar. Precum un om de știință, explorați adevărul, natura acestor calape. Și, de asemenea, explorați adevărul minții dumneavoastră. Înțelegeți modul cum iau naștere aceste calape, cum se multiplică ele, cum mintea devine influențată de ele, cum reacționați și cum se multiplică reacția. Întregul fenomen devine atât de clar, atât de clar. Aceste calape, particule subatomice, cum apar, cum iau naștere. Le oferiți 4 tipuri de hrană, 2 tipuri de hrană materială și 2 tipuri de hrană mentală. Aceste inputuri materiale și mentale sunt responsabile pentru nașterea diferitelor tipuri de calapa în corp. Veți începe să experimentați aceasta. Pe măsură ce veți înainta pe cale, va deveni din ce în ce mai clar. Primul input material este mâncarea pe care o consumați odată, de 2 ori sau de 3 ori pe zi. Orice tip de hrană materială ați mâncat, vor începe să apară calape de acel tip, cu predominanța unui element sau altul. Pe măsură ce veți înainta pe cale și veți deveni din ce în ce mai sensibil la senzațiile dumneavoastră, acest proces va deveni foarte clar. De exemplu, într-o zi mâncați o mâncare foarte iute, o mâncare indiană iute, cu mult ardei iute, și după un timp vă așezați pentru meditație și obțineți o senzație de ardere aici, o senzație de ardere acolo, elementul foc. Ați oferit acel input și experimentați elementul foc. Atomii apar cu predominanța elementului foc. Sau ați mâncat o mâncare foarte veche, stătută, sau o mâncare foarte grasă și vă așezați pentru meditație. Elementul pământ, vă simțiți atât de greoi, atât de greoi. Ce tip de mâncare ați mâncat? Dacă mâncați mâncare sănătoasă, corpul dumneavoastră devine sănătos. Dacă mâncați mâncare nesănătoasă, corpul dumneavoastră devine nesănătos. Aceasta este legea naturii. Al doilea input material este cel al atmosferei din jurul dumneavoastră. În fiecare moment, corpul absoarbe atmosfera materială din jurul său. Dacă cineva trăiește într-o țară rece, cu o climă rece, are un anumit tip de corp. Dacă cineva trăiește într-o țară caldă, cu o climă caldă, are alt tip de corp. Aceste tipuri de calapa iau naștere datorită atmosferei din exterior. Celelalte două inputuri sunt la nivel mental. Primul este mintea din momentul prezent. În acest moment, mintea dumneavoastră generează o anumită sankara. Această sankara, tipul de minte cu această sankara, va începe să genereze aceste particule subatomice, calapa, cu un anumit tip de element. De exemplu, în acest moment, la nivel mental, generați furie. Calapele care au început să apară sunt calape cu predominanța elementului foc. Ardere, ardere, ardere. Sau generați o sankara de frică și experimentați tremurături. Elementul aer, elementul aer. Ce tip de input oferiți la nivel mental în acest moment? Acesta este modul în care mintea se transformă în materie. Sau influențează materia. Sau face ca materia să apară într-un anumit fel. Al patrulea input este dat de vechile dumneavoastră sankare. Realitatea minții este că în fiecare moment ea este influențată de sankare. Fie continuați să generați o sankara, moment de moment, fie încetați să generați sankare. Când practicați vipassana și în acest moment nu generați nicio sankara, atunci vechiul dumneavoastră stoc va începe să iasă la suprafață. Acest stoc vechi este fructul vechilor dumneavoastră sankare. Pe măsură ce vă stabiliți în tehnică, va deveni foarte clar și în viața zilnică. În viața dumneavoastră se petrece ceva neplăcut. Înainte ca acel lucru neplăcut să se petreacă în exterior, o senzație foarte neplăcută a început în interior. Ceva foarte plăcut se petrece în viața dumneavoastră. A început o senzație plăcută în interiorul dumneavoastră. Sămânța a fost plantată ca o senzație. Fructul apare mai întâi ca o senzație. Să spunem, o sămânță de furie, sankara dumneavoastră de furie. Fiindcă plantați o sămânță de furie, simțiți atât de multă căldură. Fructul acestei sankare anume, când apare, va veni cu același tip de senzație, din nou cu căldură. Foarte multă căldură. Deci, sankhara pe care o generez în prezent reprezintă un input și ea creează în corp elementul foc. Sankhara din trecut, dacă este o sankhara de furie, fructul său va avea din nou elementul foc. În felul acesta, sankhara prezentă acum și sankhara din trecut sunt alte două cauze pentru diferitele tipuri de kalapa care apar. Pe măsură ce observați, înțelegeți că cu cât reacționați mai mult la aceste senzații, cu atât mai mult veți genera sankhare noi și cu atât mai mult creați nefericire pentru dumneavoastră înșivă. Dacă încetați să mai generați noi sankhare, atunci cele vechi vor ieși la suprafață. Ele creează o senzație. Din nou zâmbiți la senzație. Și aceasta este impermanentă. Ia să văd cât timp va dura. Ea dispare. Ceea ce înseamnă că straturi din acea sankhara veche au ieșit la suprafață și au dispărut. Grămezi vor ieși la suprafață și vor dispărea. Sunteți eliberat de ele. Atunci când nu generați o nouă sankhara, vă eliberați de vechiul dumneavoastră stoc de sankhare. Procesul este astfel încât vă va conduce la stadiul în care nu va mai rămâne nicio sankhara din trecut. Oricine continuă să lucreze, lucrând în mod adecvat, poate atinge acel stadiu. Desigur, necesită timp. Nu înseamnă că veți deveni perfect după un curs de 10 zile. Dar în acest curs de 10 zile, veți înțelege, acesta este modul în care trebuie să lucrezi. Cine continuă să lucreze, în cele din urmă va atinge stadiul în care nu mai sunt sankhare din trecut. Nu mai sunt sankhare din trecut și nu se generează nicio nouă sankhara. Aceasta este ceea ce se numește
Khinam Puranam Navanganatthi Sambhavam.
Khinam Puranam. Acum, întregul stoc vechi este eradicat și nu poate fi generată nicio nouă sankhara. Acea persoană este pe deplin eliberată. Aceasta se întâmplă prin practică proprie. Nimeni altcineva nu poate face acest lucru pentru dumneavoastră. Sankharele pe care le-ați acumulat vă aparțin dumneavoastră. Dumneavoastră le-ați acumulat. Dumneavoastră sunteți responsabil pentru acestea. Ignoranța dumneavoastră este responsabilă pentru acestea. Încet vă eliberați de această ignoranță. Vă dezvoltați propria înțelepciune, înțelepciunea trăită, înțelepciunea la nivelul experienței. Și vedeți cum vechiul stoc este eradicat. Vă apropiați din ce în ce mai mult de scopul final. Fiecare trebuie să lucreze pentru el însuși. Nimeni altcineva nu poate face acest lucru pentru dumneavoastră. Alții pot doar să vă arate calea. Există obstacole, există dificultăți. În limba acelor zile, acestea se numeau Nivarana. Sunt precum cortine groase, care nu vă permit să vedeți lucrurile din spatele lor. Nu puteți vedea realitatea din interiorul dumneavoastră din cauza acestor Nivarana, acestor obstacole, acestor bariere. Există 5 Nivarana principale, 5 mari bariere. Le numesc 5 mari dușmani pentru orice meditator Vipassana. 5 mari dușmani. 2 dintre acești mari dușmani sunt aviditatea și aversiunea. Meditați pentru a vă elibera de vechiul dumneavoastră obicei de a jindui, pentru a vă elibera de vechiul obicei al aversiunii. Și în timp ce meditați, din ignoranță, vă multiplicați aviditatea, vă multiplicați aversiunea. Scopul dumneavoastră este să vă eliberați de suferința avidității. Scopul dumneavoastră este să vă eliberați de suferința aversiunii. Și uitați ce ați început să faceți. Aceasta este din cauza vechiului obicei al minții, din cauza ignoranței, din cauza acestor nivarana, acestor două nivarana, două bariere. Cum se întâmplă aceasta? Un exemplu. Într-un curs ca acesta, sunt multe motive pentru a le cere studenților să se abțină de a comunica cu ceilalți comeditatori. Dacă este vreo problemă, puteți veni să o discutați cu profesorul asistent sau cu profesorul, dar trebuie să continuați să lucrați pe cont propriu. Totuși, mintea umană este mintea umană. Ea este mereu curioasă vis-a-vis de ceilalți. prindeți o ocazie și începeți să vorbiți. Hei, cum merge? Cum merge? Și cealaltă persoană răspunde, am un flux de vibrații furnicătoare prin întregul corp. Furnicături prin întregul corp? Eu n-am simțit nicio furnicătură. Cineva spune, eu am simțit un flux minunat, precum un curent electric prin întreg corpul. Un curent electric? Eu nu am simțit acest curent electric. Apoi vă așezați pentru meditație. Vreau senzații de furnicături. Vreau curent electric. O, eu nu am curent electric, nu am furnicături. Continuați să jinduiți, să jinduiți, să jinduiți. Ați venit aici să vă eliberați de aviditate și totuși în numele meditației, în numele vipassanei, ați început să jinduiți, să jinduiți. Aviditatea este suferință. Chiar dacă jinduiți după țelul final, după eliberarea totală, nibbana, vreau nibbana, vreau nibbana, alergați în direcția opusă nibbanei. Nibbana este un stadiu liber de aviditate și iată, dumneavoastră vă multiplicați aviditatea. Cum puteți atinge stadiul eliberării de aviditate generând aviditate? Nu este posibil. Deci, oricând descoperiți că acest dușman pune stăpânire pe dumneavoastră, eliberați-vă de el cât mai repede cu putință. Nu-i permiteți să pună stăpânire pe dumneavoastră. Orice ar apărea în acest moment, această senzație sau acea senzație, sau chiar fără nicio senzație, nu are nicio importanță. Acceptați realitatea acestui moment, așa cum este ea, așa cum este ea. Ceva ce nu există și dumneavoastră îl doriți, atunci din nou același vechi obicei se repetă. Doriți ceea ce nu există și aceasta se transformă în aviditate. Începeți să aveți atașament față de această aviditate. Devine o mare nefericire pentru dumneavoastră. În mod similar, aversiunea. Un exemplu. Trebuie să stați nemișcat pentru o oră de aditana. Nu puteți deschide ochii, nu puteți întinde picioarele, nu puteți mișca mâinile. Reușiți cumva pentru o jumătate de oră. Ați reușit 45 de minute. După aceea începe tortura. Apoi din nou aceeași minte umană, curiozitatea față de alții. Nu ar trebui să deschideți ochii, dar totuși îi deschideți doar puțin. Ce se întâmplă cu ceilalți? Eu sunt singura persoană care suferă de durere. Sunteți atât de curios vis-a-vis de ceilalți. Așa se întâmplă că în acel moment observați că fiecare stă asemenea unei statui a lui Buddha. Asta înseamnă că ei nu au nicio durere. Numai eu am durere. Durerea mea nu a dispărut. Durerea tuturor celorlalți a dispărut. O, această durere! Aversiunea față de această durere se multiplică. Profesorul meu spune că totul este anicca, anicca, impermanent, impermanent. Poate că este adevărat, dar această durere este permanentă, nu este impermanentă. De câte ori ți-am spus, ești anicca, ești anicca, și totuși nu ai dispărut. Aceasta este permanentă, este permanentă. Aversiune, aversiune, aversiune. Acest dușman a pus stăpânire pe dumneavoastră. Vă multiplicați aversiunea. Sunteți aici pentru a vă elibera de aversiune și totuși ați început să vă multiplicați aversiunea. Alți doi mari dușmani. Înțelegeți, toți acești dușmani sunt impurități, impurități mentale, care au venit ca musafiri în corpul dumneavoastră, în mintea dumneavoastră și apoi au devenit stăpânii casei. Ei nu vor să plece. Iar când practicați vipassana, ei nu pot rămâne, trebuie să plece. Este ca și atunci când apăsați pe întrerupător, se face lumină și întunericul trebuie să plece. Nu trebuie să-i spuneți întunericului, pleacă acum, acum este lumină. Atunci când practicați vipassana, aceste impurități trebuie să plece, dar ele nu vor să plece. Deci ele vă dau o lovitură din interior, încetează vipassana, nu-i bună pentru tine, eu nu vreau să plec, încetează vipassana. Sunt două tipuri de lovituri din interior. O mare lovitură vă va face să vă simțiți atât de somnoros. Ați avut un somn profund toată noaptea, dar imediat ce vă așezați pentru meditație, vă simțiți atât de somnoros, foarte somnoros. Un dușman foarte mare pune stăpânire pe dumneavoastră. Luptați cu el. respirați mai intens. Dacă aceasta nu are efect și dacă nu este una din orele de meditație în grup, ridicați-vă în picioare și meditați cu respirație mai puternică. Dacă nici aceasta nu are efect, atunci ieșiți afară și plimbați-vă timp de 5 sau 10 minute. Chiar și în timp ce vă plimbați, observați-vă senzațiile sau respirația, apoi reveniți în sală și așezați-vă. Continuați să luptați cu acest dușman. Altfel, nu puteți medita când acest dușman pune stăpânire pe dumneavoastră. O altă lovitură din interior. Această lovitură vă va face fie foarte somnoros, fie foarte agitat. Simțiți nevoia să faceți puțin asta, puțin aia, puțin una sau alta, orice, dar numai meditație nu. Vă aflați în ora de meditație aditana și vine o lovitură din interior. Ieșiți din sala de meditație și apoi vă dați seama, oh, eram în aditana, cum am ajuns aici? Aceasta a fost o lovitură din interior. Nu vă va permite să practicați în mod adecvat. Acesta este un dușman periculos. Al cincelea dușman este îndoiala. Toate tipurile de îndoială vă vin în minte. Ce este această tehnică? Ce tip de tehnică este aceasta? Observă respirația. Chiar și când nu observam respirația, ea era acolo tot timpul. Ce câștig observând respirația? Acum observ căldura, observ transpirația, dar ce fac eu aici? Am înnebunit? Ce fel de meditație este asta? Această îndoială nu vă va permite să lucrați. Uneori apare o altă îndoială față de profesorul dumneavoastră. Ce fel de profesor este acesta? Mă așteptam la un mare guru din India, guru cu G mare. Ce fel de guru este acesta? N-are păr lung împletit, nu are o mustață mare sau o barbă lungă, nici măcar capul ras. Și nu are nici vreun șirac de mătăni în jurul gâtului. Nu are emblema școlii sale pe frunte, nu are accesoriile unui profesor. Ce fel de guru este acesta? Nu arată ca un ciudat, arată ca un om normal. Și nu are nicio putere supranaturală. Nu poate să zboare prin aer, nu poate să facă scufundări în pământ. El și asistenții săi întreabă mereu cum merge. Păi ar trebui să știe totul despre noi, de ce întreabă studenții? N-au nicio putere supranaturală. Îndoială și nu puteți lucra. Vă vine un al treilea tip de îndoială. Da, tehnica este bună pentru că atât de mulți oameni continuă să vină și să obțină beneficii. Ei chiar continuă să vină în mod repetat, cu siguranță că este bună. Profesorul este de asemenea bun pentru că atâția oameni îl ascultă, deci probabil că este bun. Dar eu nu sunt bun, nu sunt potrivit pentru asta. Există dubii cu privire la capacitatea personală. Nu sunt potrivit, acum nu este timpul potrivit pentru mine. Acest lucru nu este pentru mine, mai bine renunț. Și simțiți că vă vine să fugiți. Îndoială. Dacă oricare din aceste trei tipuri de îndoială pun stăpânire pe dumneavoastră, veți înceta să meditați. Fiți atent la acești cinci nivarana, acești cinci dușmani. Nu le permiteți să pună stăpânire pe dumneavoastră. Atunci veți descoperi că progresați. Tehnica este minunată. Nu este nicio dogmă implicată în ea. Nici o credință oarbă implicată în ea, nici un cult implicat în ea. Este o știință pură a minții și materiei, interacțiunea minții cu materia. Cum din ignoranță mintea continuă să reacționeze la senzații, continuă să genereze negativități și din cauza acestor negativități apare un anumit tip de senzație. Și când apare această senzație, reacționați cu mai multă negativitate. Este un cerc vicios care vă face nefericit, din ce în ce mai nefericit. Când începeți să o observați, începeți să vă eliberați din suferință. Aceasta este legea universală a naturii. Nu are nimic de a face cu o religie organizată sau alta. Adevărul este adevăr, adevărul universal, legea universală. Dhamma este legea universală, legea naturii. Aceasta va deveni din ce în ce mai clar pe măsură ce veți continua să lucrați. Legea naturii este astfel încât dacă continuați să reacționați cu negativitate, Continuați să vă multiplicați nefericirea. Dacă încetați această reacție, începeți să vă eliberați din suferință. Aceasta a funcționat chiar și în trecut. Aceasta funcționează acum. Aceasta va continua să funcționeze în viitor. Chiar și în trecut, indiferent dacă exista un Buddha sau nu era niciun Buddha, Buddha a spus, indiferent dacă eu sunt acolo sau nu, indiferent dacă cineva devine iluminat sau nu, legea naturii rămâne aceeași, este eternă. Oricând cineva generează negativitate, va suferi cu siguranță. Oricând cineva începe să se elibereze din negativitate, acela începe să se elibereze din suferință. Un Buddha descoperă legea. Această lege rămâne necunoscută. Oamenii nu știu ce se întâmplă adânc în interior, cum generează negativități, nu știu acest lucru. Iluminarea acelui iluminat este că el merge adânc în interior și descoperă cum se generează în continuu negativități față de aceste senzații, cum se multiplică în continuu suferința, cum prin observarea senzației se poate ieși din această suferință, din negativitate. Această lege, care este acolo deja, este descoperită de cineva. Legea există deja. Și apoi, din compasiune, el începe să o predea altora, oferind această tehnică altora. Oamenii o urmează și se eliberează din suferință. Aceasta s-a întâmplat în timpul vieții lui Buddha cu mii și mii de oameni. Și de asemenea, în timpul celor 25 de secole după aceea, oricine a practicat a obținut aceleași beneficii. Chiar și în viitor, aceia care vor practica vor obține aceleași beneficii. Astăzi, oricine practică obține aceleași beneficii. Legea este lege. Este eternă, aceeași lege. Esa dhammo sanantano. Dhamma este eternă. Aceeași lege guvernează. Pe timpul lui Buddha, atât de mulți oameni nefericiți s-au eliberat din suferința lor. Nu datorită vreunui miracol sau magiei îndeplinite de Buddha, le-a fost oferită aceeași tehnică. Un exemplu a fost Angulimala, un tânăr foarte furios. El făcuse un jurământ că va ucide 1000 de oameni. Era atât de furios. A ucis 999 de oameni și îl căuta pe al 1000-lea. Cum să-și amintească câți a ucis? Pe oricine omora, îi tăia un deget și îl prindea într-o ghirlandă din jurul gâtului și număra câte degete are. De aceea era numit Angulimala, cel care poartă o ghirlandă de degete. Când îl căuta pe cel de-al 1000-lea om, s-a întâlnit cu Buddha. Sau, mai degrabă, Buddha, din compasiune, a venit la el, chiar pentru a-l salva din suferința sa. Nici o magie, nici un miracol. I s-a predat aceeași tehnică. El a început să înțeleagă că era un om foarte nefericit, plin de suferință. A început să lucreze. Și lucrând, s-a eliberat din suferință. A atins stadiul final, a devenit o persoană pe deplin eliberată, un arhant, plin de compasiune, plin de iubire, plin de bunăvoință pentru ceilalți. Și apoi mergea din sat în sat, din provincie în provincie, din oraș în oraș. Peste tot oamenii sunt atât de nefericiți. Eu însumi am fost atât de ignorant. Din cauza ignoranței mele mi-am făcut rău mie însumi, am făcut rău altora. Cum eram și eu, sunt atât de mulți care își fac rău lor înșiși, care fac rău altora. Dacă ei primesc această tehnică minunată, cu siguranță se vor elibera din suferința lor. Cu siguranță se vor elibera din nefericirea lor. Așa că, din compasiune, el a mers în diferite locuri și a predat altora Dhamma, această tehnică. Unii oameni l-au recunoscut, deși devenise călugăr. Omul acesta este același Angulimala care mi-a ucis mama sau fratele, soția, soțul, fiul, același Angulimala. Și, din cauza furiei, începură să arunce cu pietre în el. Îl băteau. Sângele începu să-i curgă din corp, dar din inimă îi țâșnea numai compasiune. Oameni nefericiți, și eu am fost la fel de nefericit. Din ignoranță îmi făceam rău mie însumi, făceam rău altora. Încercați să vedeți cum vă ajută această tehnică. vă veți elibera din toată suferința voastră. Încercați, încercați. A fost plin de compasiune. Întreaga sa viață plin de compasiune. Atât de mulți oameni nefericiți s-au eliberat din suferință, atât de ușor, desigur, practicând tehnica, înțelegând că numai această tehnică ne poate elibera din suferință. Dacă nu ne eliberăm de negativitățile noastre, dacă nu ne eliberăm de sankarele noastre, nu există eliberare din suferință. Un alt exemplu. O femeie foarte nefericită, cu numele de Kisha Gottami, s-a măritat și timp de mai mulți ani nu a putut să aibă copii. Ea jinduia după un copil. După câțiva ani a născut. Din nefericire, în mai puțin de 2 ani copilul a murit. Ea dezvoltase atât de mult atașament față de acest copil și acum acesta murise. Durerea ei era de nesuportat. Ea lua în brațe corpul mort, cadavrul copilului, și nu vroia să-l dea oamenilor să-l ducă la locul de incinerare, la cimitir. Nu, copilul meu nu a murit, el doarme. Vă rog, faceți ceva să-l treziți. Vă rog, faceți ceva. Oamenii i-au spus, nu, mamă, el a murit. Nu are niciun sens să aștept să se mai trezească. Dar ea nebunise complet. Nu pot să-l las, fiul meu nu a murit. Fiul meu nu a murit. Vă rog, faceți ceva pentru noi. Vă rog, faceți ceva. O persoană înțeleaptă i-a spus, nimeni nu are vreun medicament pentru acest corp mort. Ar trebui să mergi la Buddha. El are centrul său de meditație aici. Du-te acolo. Poate ar putea să facă ceva pentru tine. Și ea merse la Buddha. Îi puse corpul mort la picioare și plângând, spuse, fiul meu nu a murit. Oamenii spun că a murit. Chiar dacă este mort, vă rog, faceți ceva. Vă rog, faceți ceva. Buddha a văzut că mintea ei era atât de dezechilibrată emoțional, încât tipul normal de învățătură Dhamma nu ar fi funcționat. El avea propriul său mod de a învăța pe oameni. El a instruit-o. În regulă, mergi în oraș și aduc câteva semințe de susan. Ea fu foarte fericită. Buddha o să facă ceva pentru fiul meu. Buddha continuă, așteaptă, ascultă cu atenție instrucțiunile mele. Trebuie să aduci aceste semințe de susan dintr-o casă unde nu a murit nimeni, de la o familie unde nu a murit nimeni. Da, da, bine, domnule, le voi aduce. Colindă din casă în casă, din stradă în stradă. În fiecare casă întreba de semințe de susan. Fiul meu a murit și Buddha va face ceva pentru noi. Vă rog, dați-mi niște semințe de susan. O, puteți lua saci întregi plin de semințe. Fie ca fiul dumneavoastră să învie din nou. Și apoi i-a întreba, a murit cineva din familia dumneavoastră? Și cu o față lungă venea răspunsul, da, a murit tata, sau a murit mama, sau a murit fratele meu, sau unul sau altul a murit. Merse la următoarea casă, apoi la următoarea casă și la următoarea casă. Nu găsi nici măcar o singură casă în care cineva să nu fi murit. La încheierea zilei, ea-și recăpătă mințile. Nu există nicio casă, nu există nicio familie în care cineva să nu fi murit. Aceasta este legea naturii. Oamenii se nasc pentru a muri, mai devreme sau mai târziu. Acum, mintea ei era pregătită să învețe Dhamma. Ea se întoarse la Buddha și el i-a predat Dhamma, aceeași Dhamma. Observă respirația, observă senzația. Mergi mai adânc, mai adânc, mai adânc și vei descoperi că întreaga ta nefericire se va evapora, straturi după straturi. Această Kisha Gottami a devenit un arhant, pe deplin eliberată și a petrecut întreaga viață servind oamenii. Sunt atâtea mame ca mine, atât de multe surori, ele sunt atât de nefericite. Dacă ele obțin această Dhamma minunată, se vor elibera din suferință. Din această compasiune a continuat să servească oamenii în Dhamma. O altă persoană nefericită ca ea a fost Patachara, fiica unui om foarte bogat. Ea își pierduse soțul, avea 2 fii și i-a pierdut pe amândoi. Și-a pierdut apoi fratele și mama și tatăl. Nu mai avea pe nimeni în lumea întreagă. În nebunii, își pierdu complet mințile. Alerga pe străzile din Savatthi, complet dezbrăcată. Oamenii aruncau cu pietre în ea, dar ea nu putea să înțeleagă ce se întâmplă. Datorită unor paramiuri din trecut, unor karme bune din trecut, această femeie veni în contact cu Buddha. Buddha a predat Dhamma altora și ea trecea pe acolo. El îi spuse, vino copila mea. Și ea a venit acolo. S-a așezat și a revenit în simțiri pentru câteva secunde. Și-a dat seama că este goală. Cineva a aruncat o pătură peste ea. De atunci înainte a fost numită Patachara. Buddha i-a predat Dhamma, aceeași tehnică, și lucrând cu ea, s-a eliberat de toate suferințele sale. Dacă Buddha ar fi folosit niște puteri miraculoase pentru a-i reda viața fiului Kishei Gotami, sau fiilor Patacharei, sau soțului Patacharei, sau mamei ei, sau tatălui ei, sau fratelui ei, atunci Buddha nu ar fi fost Buddha. Acestea ar fi fost numai remedii temporare. Chiar dacă cineva primește viață din nou, acesta este un remediu temporar. Suferința există tot timpul. Buddha a oferit Dhamma. Pe măsură ce progresăm pe cale, vine un timp când ne putem aminti trecutul, viață după viață. Buddha a spus, gândiți-vă, vieți după vieți, în nenumăratele vieți, câte dintre rudele voastre, dintre oamenii dragi vouă, au dispărut. Dacă adunați oasele tuturor acelora care au murit în trecut, s-ar face un munte uriaș. Iar lacrimile pe care le-ați vărsat pentru fiecare persoană dragă care a murit, dacă puneți la oaltă toate acele lacrimi, ar rezulta un ocean uriaș. Vreți să continuați același lucru în viitor, viață după viață, nenumărate vieți în viitor, să vă cufundați în suferință. Gata, ajunge, este destul. Ați suferit atât de mult, eliberați-vă de ea acum, eliberați-vă de ea. Există o cale, există o tehnică. Și el a predat această tehnică, care este chiar legea naturii. Toți care lucrează cu ea, oricine lucrează cu ea, se eliberează din nefericire. Și pentru a lucra cu această tehnică, nu este necesar ca cineva să renunțe la viața de familist, să devină călugăr sau călugăriță. Este adevărat că dacă cineva devine călugăr sau călugăriță, are mai puține responsabilități în viața lumească. Poate acorda tot timpul Dhammei și lucrul devine mai ușor. Dar aceasta nu este absolut esențial. Dhamma este pentru toată lumea, pusnici, călugări, călugărițe și familiști, mireni. Aceștia au dificultăți, deoarece au atât de multe responsabilități. Cu toate acestea, calea este aceeași și pentru unii și pentru alții. Pe vremea lui Buddha, abia dacă erau 100.000 de călugări și călugărițe, restul oamenilor care erau discipoli și erau milioane în zona din nordul Indiei, erau familiști, mireni. Ei au practicat vipassana și s-au eliberat de suferință. Un alt exemplu, un om foarte bogat, un multimilionar al acelor zile, numit Anatha Pindika, obișnuia să ofere multă dana, donație, foarte multă dana. Tradiția era ca un familist, un gospodar trebuie să ofere dana. Dacă cineva nu oferă dana, atunci ego-ul său devine mai puternic. Ca gospodar nu trebuie să cerșească mâncare de la alții. Pentru un călugăr aceasta este în regulă. Pentru o călugăriță aceasta este în regulă. Ca gospodar trebuie să câștige bani în mod corespunzător, cinstit și muncind din greu. Dar când cineva începe să câștige bani, apare nebunia. Sunt atât de isteț, sunt atât de inteligent. Din acest motiv câștig atât de mulți bani. Începe să trăiască o viață egocentrică, o viață centrată pe sine și începe să-i urască sau disprețuiască pe toți ceilalți. O, acești oameni sunt atât de ignoranți. Ei nu sunt inteligenți, nu sunt deștepți, nu lucrează din greu. Din acest motiv nu câștig atâția bani. Dar eu, vedeți, sunt atât de isteț, atât de inteligent. Eu muncesc din greu. Apare acest egoism. Acesta este periculos. Singurul scop de a oferi dana este de a diminua ego-ul. Totuși, aceeași dana poate transforma pe cineva într-o persoană egocentrică. Când se întâmplă aceasta, s-a pierdut Dhamma. Nu mai știm pentru ce oferim dana. Acest om, Anatha Pindika, oferea foarte multă dana. numele de Anata Pindika, Anata înseamnă orfan, aceia care sunt foarte săraci. Pindika înseamnă cineva care le oferă de mâncare. Acesta era numele său, întrucât oferea atâta mâncare tuturor celor care erau înfometați. Existau filiale ale afacerii sale în toată India și chiar dincolo de granițele Indiei, în diferite țări. Și el avea o regulă că oriunde s-ar fi aflat un birou sau o filială de-a sa, nimeni să nu rămână înfometat. Trebuia să li se ofere oamenilor mâncare. Și totuși nu cunoștea Dhamma. El a intrat în contact cu Buddha. Aceasta înseamnă că a intrat în contact cu Dhamma, a căpătat Vipassana. Practicând, și-a purificat mintea, A experimentat scufundarea în primul stadiu de Nibbana. A devenit o persoană cu totul schimbată. Scopul de a oferi donație nu este de a întări ego-ul, ci de a-l diminua, de a-l dizolva. El gândea, toți banii aceștia pe care îi am se datorează unor karme bune din trecut, care au apărut acum în viața mea. Trebuie să fie folosiți pentru binele celorlalți. Desigur, ca familist, trebuie să-i folosesc și pentru propria mea întreținere, pentru întreținerea celor care depind de mine. Dar restul trebuie să meargă pentru binele celorlalți, Acum el înțelegea aceasta. Binele celorlalți. Care este adevăratul bine al celorlalți? Ofer mâncare unui om înfometat. Trebuie să-i ofer, este un lucru bun. Dar a doua zi, această persoană este din nou înfometată. Ofer apă unui om însetat. După un timp îi este din nou sete. Ofer medicamente unui om bolnav. Ar putea căpăta o altă boală sau aceeași boală din nou. Pot oferi îmbrăcăminte unui om dezbrăcat. După un timp, hainele se uzează, se rup și din nou persoana respectivă va fi dezbrăcată. Nu ajut oamenii să iasă din toate suferințele lor. Dacă ei primesc Dhamma, dacă ei primesc această tehnică minunată a Vipassanei, ei se pot elibera din toate suferințele lor. Pot deveni cu totul eliberați din suferință, din suferința pe care au întâmpinat-o viață după viață, Ei pot ieși din ea. Dhamma ar trebui să ajungă la fiecare om aflat în suferință. Mai mult decât dana materială pe care o dăm tot timpul, această dana este cea mai importantă.
Sabbadanam dhammadanam janati.
Dana Dhammei este cea mai înaltă dana. Deci el merse la Buddha. În acel timp, Buddha trăia în Rajgiri. Anata Pindika făcu o plecăciune în semn de respect și îl întrebă: Domnule, de ce nu veniți la Savatthi? El trăia în Savatthi, care era cel mai populat oraș din India acelor zile. Sunt foarte mulți oameni acolo. Cu toții sunt nefericiți, bogați și săraci. Dacă veți avea un centru de meditație acolo, mulți oameni vor obține beneficii, domnule. Vă rog, veniți acolo. Buddha zâmbi, așa că el înțelese că Buddha a consimțit. Se întoarse acasă, căutând un loc pentru un centru, un loc unde Buddha ar fi putut să înceapă să predea oamenilor Dhamma. Un centru de meditație nu trebuie să fie în mijlocul orașului, cu atât de mult zgomot și altele. Nu trebuie să fie nici prea departe, astfel încât oamenii să nu poată ajunge acolo. Căutând un loc potrivit, liniștit și totuși nu foarte depărtat de oraș, trecu pe lângă o grădină, un parc. Era foarte calm, foarte liniștit, foarte potrivit pentru meditație și întrebă, cine este proprietarul acestui parc? El află că prințul, fiul regelui, era proprietarul, prințul Jeta, și merse la acesta. Domnule, vreau să cumpăr parcul dumneavoastră. Prințul se înfurie. Nu am de gând să-mi vând parcul. Este pentru propria mea distracție. Nu-l voi vinde. Vă rog, domnule, trebuie să-l cumpăr cu orice preț. Doar pentru a scăpa de el, prințul îi spuse, știi care este prețul acestui teren? Trebuie să acoperi întregul teren cu monede de aur. Acesta este prețul. Afacerea este încheiată. Îl voi acoperi cu monede de aur. Aduse care pline cu monezi și începu să le împrăștie. Prințul spuse, ai înnebunit? Niciun teren nu poate fi atât de valoros. Ce faci? Ești nebun? El răspunse, nu, nu sunt nebun. Acest teren va deveni atât de valoros. Buddha va veni aici și va preda minunata Dhamma. Întreaga mea avere este nimic în comparație cu o singură persoană care obține Dhamma, care obține Vipassana. Chiar dacă numai o singură persoană se eliberează din suferință, bogăția mea este nimic în comparație cu aceasta. Și știu că nu numai o singură persoană, ci mii și mii vor beneficia. Așa că a făcut un centru de meditație în care puteau trăi 10.000 de oameni, unde ei puteau sta și medita, învățând Dhamma. Voința lui era de a-i servi pe ceilalți. Chiar și înainte el obișnuia să dea dana, acum însă dana sa era cum să facă ca tot mai multă lume să obțină beneficii. El oferea, nu pentru a-și umfla ego-ul, ci pentru a-și-l diminua, pentru a-și dizolva ego-ul, doar pentru a-i servi pe ceilalți, pentru a-i servi pe ceilalți. S-a întâmplat că acest multimilionar, datorită unor karme din trecut, a devenit sărac. Pentru o perioadă scurtă, el nu avea niciun ban, era foarte sărac. Înainte, când era înstărit, venea la centru pentru a medita în fiecare zi, dimineața și seara. Ca gospodar, el înțelesese, nu trebuie să merg la centru cu mâinile goale, trebuie să duc ceva pentru meditatori. De fiecare dată când venea, aducea ceva pentru meditatori. Acum era sărac, nu avea ce să aducă. Atunci i-a venit o idee. În spatele casei sale avea o mică grădină. În acea grădină strânsese pământ foarte bun, foarte fertil, din diferite părți ale Indiei. Acum luă doi pumni din acel pământ fertil. Merse la centru și îl puse la rădăcina unui copac. Fie ca acest copac să crească și fie ca la umbra acestui copac cineva să obțină Dhamma, fie ca cineva să poată medita. El avea această intenție bună. Indiferent dacă este un pumn de pământ sau milioane de rupii, nu are nicio importanță. Intenția este cea care contează. După un timp a devenit din nou multimilionar. A început să ofere donații în același mod. Acum înțelesese Dhamma. Orice aș oferi, cantitatea este irelevantă. Intenția mea trebuie să fie o intenție Dhamma, pentru binele celorlalți, pentru binele celorlalți, fără să aștept nimic în schimb. Când cineva nu cunoaște Dhamma, atunci oferă în continuu dana, dar mereu umflându-și ego-ul. Construiește un mare spital, o școală, un colegiu, dar dorește să-i poarte numele. Spitalul Goenka, școala Goenka, colegiul Goenka. Și acest nume trebuie să fie scris cu litere de aur la intrare. Școala Goenka, colegiul Goenka. Ce nebunie! Acea persoană nu știe ce face. Intenția este greșită în întregime. Înțelegerea Dhammei este greșită. Intenția noastră trebuie să fie de a oferi fără să așteptăm nimic în schimb. Să oferim pentru binele celorlalți, pentru beneficiul celorlalți. Atât de mulți oameni au început să se schimbe, să experimenteze o schimbare în viețile lor. Diferiți oameni, familiști. Printre aceștia era și mama Vishakha. Și ea, fiica unui om foarte bogat, măritată cu un alt om foarte bogat, dar familia nu avea niciun pic de Dhamma. Cu înțelepciune, ea a schimbat întreaga atmosferă a acestei familii, în care nu era Dhamma deloc. Cu toții au devenit buni meditatori. Întreaga atitudine a familiei s-a schimbat. Întreaga familie s-a umplut cu pace, armonie, acolo unde înainte era atâta tensiune și nefericire. Oriunde Dhamma începe să funcționeze, aduce pace pentru fiecare. Asta nu a fost așa numai pe timpul lui Buddha. Funcționează în continuare. Oricine lucrează, oricând lucrează, apar aceleași rezultate. O întâmplare din viața profesorului meu, Sayaji Ubakin. Când Birmania și-a căpătat independența, erau multe state mici, principate. Un bun politician, un om de stat, a reunit toate aceste state și a format Uniunea Birmaniei. Și pentru a-i satisface pe acești prinți, unul din conducătorii lor a fost desemnat președintele țării, al Uniunii Birmaniei. Președintele, conform Constituției, nu are nicio putere. Primul ministru deține întreaga putere. Și totuși, acest om a fost foarte fericit. Iată-mă, președintele Uniunii Birmaniei. În timp ce înainte eram doar conducătorul unui mic stat. Era foarte fericit. Într-o seară dădu o mare recepție. Toți diplomații și elita orașului veniră la această mare recepție. Ora de începere a recepției era 7:30. Cu toții sosiseră, toți oaspeții sosiseră. Gazda era de negăsit. 7:45 și gazda nu se arătase. Ora 8, gazda nu venise. Primul ministru începu să se îngrijoreze. Ce se întâmplă? Trimise niște oameni la reședința de la primul etaj. Aceștia se întoarseră și spuseră: domnule, el nu poate veni. De ce? Ce s-a întâmplat? A băut atât de mult încât zace inconștient pe podea. Nu poate veni. Dar fără gazdă, cum poate începe petrecerea? Este petrecerea președintelui. Conștient sau inconștient, aduceți-l cumva să începem petrecerea. Doi dintre ei l-au ajutat să vină. Pe jumătate conștient, pe jumătate inconștient, el veni. A fost făcut să stea pe scaunul principal. Cina a început. S-a servit felul întâi. S-a servit felul doi. Pe când să se aducă felul trei, a început să vomită. Primul ministru era atât de nefericit. Noi numim țara noastră Ținutul Dammei, guvernul nostru un guvern Damma și uite ce fel de președinte avem. Ce se putea face? Ziua următoare, când și-a revenit în simțiri, l-a sunat pe primul ministru. Dacă doriți, îmi dau demisia, dar nu mă pot lăsa de alcool. Este imposibil. În tradiția noastră regală, atunci când moștenitorul tronului, adică primul fiu al regelui, se naște, primul lucru care îi se dă este alcool de cea mai bună calitate, într-o lingură de aur sau într-o lingură de argint. Acesta a fost primul lucru pe care l-am înghițit, domnule. De atunci am consumat atât de mult alcool. Jumătate din sângele meu a devenit alcool. Nu pot renunța la el. Această persoană a fost foarte norocoasă. Datorită unor paramiuri bune din trecut, într-o zi, el a trecut prin fața centrului profesorului meu, Sayaji Ubakin. Doar din curiozitate a intrat. Era ultima zi a unui curs și văzu fețele tuturor celor din prejur strălucind, deoarece operația se încheiase acum și rănile fuseseră unse cu balzam. Toată lumea zâmbea, zâmbea. Ce se întâmplă aici? Se predă meditație. Ce fel de meditație? Se predă anapana, se predă vipassana. Fiind născut budist, el citise în scripturi despre această anapana și această vipassana, dar nu auzise niciodată că cineva preda aceste lucruri și că ele aveau asemenea rezultate. Toată lumea spunea că simte atâta pace, atâta armonie. Nu am avut niciun pic de pace în viața mea. Nu am știut niciodată ce înseamnă armonia. Sunt o persoană atât de agitată. Domnule, pot veni și eu? Pot și eu să particip la un curs? Da, desigur. Nu contează dacă sunteți prinț sau sărac. Oricine, toată lumea poate veni să mediteze. Ce trebuie să fac? Trebuie să adoptați 5 precepte. 5 precepte? O, nu, nu, 4. 4 precepte. Al cincelea nici nu intră în discuție. Nu pot să fac asta. Atunci plecați. Nu vă putem primi. Dar el vroia această pace. Deci începu să argumenteze, să se târguiască. Doar un singur păhărel, domnule, în fiecare zi, foarte puțin. Nu, nici vorbă. Unul la 2 zile. Nu, nici vorbă. Unul la 5 zile. Nici vorbă. Plecați. Nu vă putem învăța dacă nu aveți o fundație solidă. Aceste 5 șila sunt fundația pentru meditație. Atunci el spuse: în regulă, voi reuși eu cumva să mă controlez. Vin, domnule, dar cu o singură condiție. Atunci când mă voi întoarce acasă, să nu mă opriți să beau. Cum aș putea să vă opresc? Întorcându-vă acasă, veți fi propriul dumneavoastră stăpân. Puteți bea cât doriți, dar nu aici. Eu vă sfătuiesc să nu beți nici acasă. Dacă beți acolo, cum aș putea să vă opresc? Dar pentru aceste 10 zile, nicio băutură. În regulă, domnule, vreau pace, vreau armonie. Și el a practicat același lucru pe care îl practicați și dumneavoastră. După 10 zile, merse la reședința prezidențială, propria sa casă. Dacă cineva bea, chiar și la 100 de metri depărtare, el spunea, pute, cine bea aici? Nu putea să suporte când altcineva bea. Nici nu se punea problema ca el să mai bea. În cele 10 zile, nimeni nu i-a spus, dacă vă veți întoarce acasă și veți bea, veți ajunge într-un iad sau altul. Nici vorbă. În Damma nu există amenințare. Ce s-a întâmplat? De ce băuse el înainte? Era dependent de senzația de alcool. Când a învățat cum să-și observe senzațiile, toate sancarele dependenței de alcool au dispărut. Dependența sa de alcool a dispărut. Cum ar mai fi putut să bea acum? Dacă aceasta s-ar fi întâmplat numai unei singure persoane, președintele Uniunii Birmania, poate că ar fi fost la mijloc vreun miracol. Dar aceasta se întâmplă miilor de oameni care vin la cursuri. Dependenți de alcool, dependenți de droguri, dependenți de una sau de alta. Și mai mult decât atât, dependenți de aviditate, dependenți de aversiune, dependenți de frică, dependenți de depresie. Toate aceste boli mentale dispar cu ușurință. Damma este atât de minunată. Damma este atât de științifică. Damma este atât de nesectară. Damma este atât de universală. Damma este atât de orientată spre rezultate. Aduce rezultate aici și acum, chiar în această viață. Bine că ați venit la curs. Folosiți la maximum cele 4 zile care au mai rămas. Sunt zile minunate din viața dumneavoastră. Cel puțin stabiliți-vă în tehnică. Practica este o muncă de o viață. Trebuie să lucrați cu ea întreaga viață. Dar folosiți timpul acum pentru a vă stabili în tehnică. Folosiți această ocazie. Profitați de facilități. Profitați de minunata Damma, această tehnică minunată, pentru a vă elibera din robia tuturor avidităților, aversiunilor, iluziilor, închipuirilor. Să vă bucurați de pacea reală, de armonia reală, de fericirea reală. Fie ca voi toți să vă bucurați de pacea reală, de armonia reală, de fericirea reală. Sarve mangalam.